Законът и Евангелието. Подчерта. Статията е публикувана в списание Sons of the Times 14 март 1878 година. Когато отхвърлиха Христос, евреите отхвърлиха основата на вярата си. От друга страна, днешният християнски свят, който твърди, че вярва в Христос, но отхвърля Божия закон, прави грешка, подобна на грешката на заблудените евреи. Онези, които твърдят, че се държат за Христос и съсредоточават всичките си надежди в Него, а в същото време изразяват презрението си към Божия закон и към пророчествата, не са в по-голяма безопасност от неповярвалите евреи. Те не могат да отправят разумен призив за покаяние към грешниците, защото не могат да обяснят правилно за какво трябва да се покаят. Когато бъде подбуден да изостави греховете си, грешникът има право да попита: какво е грях? Уважаващите Божият закон могат да отговорят: грехът е нарушаване на закона. В потвърждение на тези думи апостол Павел казва: не бих познал греха освен чрез закона. Само онези, които признават задължителността на моралния закон, могат да обяснят естеството на изкуплението. Христос дойде да стане посредник между Бога и хората, да направи човека едно с Господа, като го доведе до спазването на закона му. Закона нямаше сила за опрощаване на грешника. Само Исус можеше да плати дълга на грешникът. Но фактът, че той е платил дълга на каещия се грешник, не ни дава право да продължим да нарушаваме Божият закон. Необходимо е да продължим да живеем в послушание към този закон. Божият закон е съществувал преди сътворяването на човека. В противен случай, Адам не би могъл да съгреши. След падението на Адам, принципите на закона не бяха променени, а ясно подредени и изразени така, че да отговарят на падналото състояние на човека. Христос в общ съвет със своя Отец учреди системата на жертвоприношенията. Вместо нарушителят да бъде сполетян от незабавна гибел, смъртта трябваше да се прехвърли върху жертва, която да символизира великият и съвършен принос на Божия Син. Греховете се прехвърляха символично върху служещия свещеник, който бе посредник за хората. Той не би могъл да стане принос за грях и да направи изкупление в живота си, защото и самият той беше грешник. Затова вместо да понесе смърт, свещеникът убиваше агне без недостатък. Наказанието за греха се прехвърляше върху невинното създание, което по този начин ставаше непосредствен заместник и символизираше съвършенната жертва на Исус Христос. В кръвта на жертвата човекът виждаше с вяра Христовата кръв, която щеше да изкупи греховете на света. Целта на церемониалният закон. Ако Адам не беше нарушил Божият закон, церемониалният закон никога не би бил учреден. Евангелието на добрата вест отначало бе дадено на Адам като декларация, че семето на жената ще нарани главата на змията. То бе предадено и на следващите поколения, живеещи по времето на Ной, Авраам и Моисей. Сам Христос разкри на Адам и Ева Божият закон и спасителният план. Те грижовно съхраниха важният урок и устно го предадоха на децата и внуците си. Така познанието за Божият закон се запази. В онези времена хората живееха почти до 1000 години и ангели ги посещаваха, носейки им напътствия директно от Христос. Учредено бе поклонението пред Бога чрез жертви. Боящите се от Господа признаваха греховете си пред Него и очакваха с благодарност и свято упование идването на зорницата, която щеше да насочи падналите Адамови синове към небето чрез покаяние спрямо Бога и вяра в нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така Евангелието се проповядваше при всяка жертва, а делата на вярващите непрекъснато разкриваха вярата им в идващия Спасител. Исус каза на евреите: защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и мене, понеже той за мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате моите думи? Йоан 5 глава, 46-47 стих. За Адам обаче бе невъзможно със собствения си пример и указания да удържи вълната от скърби, която връхлетя човечеството в резултат на прегрешението му. Неверието се промъкна в сърцата на хората. Адамовите синове са най-ранния пример за двата вида поведение на хората, които твърдят, че изпълняват Божиите изисквания. Авел видя Христос в жертвените приноси. Каин бе неверник по отношение на необходимостта от жертви. Той отказваше да разбере, че Христос е символизиран от закланото агне. За него кръвта на животните нямаше никаква стойност. Евангелието бе проповядвано както на Каин, така и на брат му. Но за единият бе охание за смърт, защото не искаше да види в кръвта на жертвеното агне Исус Христос единственото средство за спасението на човека. Чрез живота и смъртта си нашия Спасител изпълни пророчествата, които сочеха към Него, и стана същността на всички символи и сенки. Той спазваше моралният закон и го издигаше. Като представител на човека Христос отговаряше на изискванията му. Онези израелтяни, които се обърнаха към Господа и приеха Христос като реалността, символизирана чрез жертви, разбраха целта на церемониалният закон, който трябваше да бъде премахнат. Таинствеността, покриваща еврейската система като вуал, за тях бе нещо подобно на покривалото, скриващо славата върху лицето на Моисей. Славата върху Моисеевото лице бе отражение на светлината, която Христос даде на света за доброто на човека. Спасителният план, започващ още от Адамовото падане, бе разкрит на Моисей с голяма сила, докато бе на планината само с Бога. Тогава разбра, че самият ангел, който ръководеше пътуванията на израелтяните, щеше да се разкрие в плът. Божият скъп син, който бе едно с Отец, трябваше да направи едно с Бога всички, които бяха повярвали и биха започнали да се уповават в Него. Моисей проумя истинското значение на жертвоприношенията. Христос му показа евангелския план и тогава славата на Евангелието, идващо от Божия син, озари Моисеевото лице до такава степен, че хората не можеха да го гледат. Самият Моисей не знаеше, че светлината на славата грееше от лицето му и не разбираше защо израелтяните бягаха от него. Извика ги при себе си, но те не се осмеляваха да погледнат към прославеното лице. Когато научи, че хората не могат да видят лицето му поради излъчващата се слава, Моисей си сложи покривало. Славата върху Моисеевото лице бе изключително болезнена за израелтяните, тъй като нарушаваха Божия свят закон. Това е пример за чувствата на онези, които нарушават закона на Бога. Те желаят да се махнат от всепроникващата светлина, която е ужас за нарушителят, а за верните е свята праведна и добра. Само имащите справедливо отношение към Божият закон могат правилно да оценят Христовото изкупление, станало необходимо поради нарушаването на закона на Отца. Онези, които са на мнение, че в старозаветно време не е съществувал Спасител, имат покривало върху разума си, подобно на евреите, отхвърлящи Христос. Те признаваха вярата си в идещия Месия, като принасяха жертви, символизиращи Христос. Но когато Исус дойде, изпълнявайки всички пророчества за обещания Месия и вършайки дела, които показваха, че Той е Божият син, те го отхвърлиха и отказаха да приемат най-ясните доказателства за истинското му естество. От друга страна, християните, които изповядват голямата си вяра в Божия син, но презират старозаветната религия, всъщност отхвърлят Христос, начинателя на цялата еврейска богослужебна система.